Subjects for general conference talks are assigned.
Temat për bisedat e konferencës së përgjithshme saktohen jo nga autoriteti i vdekshëm, por nga mbresat e shpirtit. Shumë tema sugjerohen nga shqetësimet e vdekshmërisë që ne të gjithë ndajmë. Por sikurse Jezusi nuk dha mësim se si të mposhten sfidet apo shtypjet politike të vdekshmërisë të kohës së tij, ai zakonisht frymëzon shërbëtorët e tij bashkëkohor për të folur rreth asaj që ndjekësit e tij mund të bëjnë për të ndryshuar jetën tonë vetjake, që të përgatitemi për të kthyer në shtëpinë tonë qellore. Kam dhënë nxitjen për të folur rreth mësimeve të çmuara dhe të përjetshme në një nga shëmbulltyrat e Jezusit. Shëmbulltyra mbjellësit është një nga të pakta shëmbulltyrat të paraqitura në Ungjit. Ajo është gjithashtu një shëmbulltyrë në grupin edhe më të vogël të shëmbulltyrave që Jezusi u shpjegoi dishepujve të tij. Fara që u mbollë ishte fjala e mbretërisë. Fjala, ose fjala e Perëndisë, mësimet e mësuesit dhe të shërbëtorëve të tij. Disa fara ra në gurishte, ku nuk ishte. Tokat e ndryshme mbi të cilat bien farat përfaqësojnë mënyrat e ndryshme në të cilat të vdekshmit i marrin dhe i ndjekin këto mësime, si rjedhoi farat qëra gjatë rrugës, nuk e arritën tokën e vdekshme, kur ndofta mund të rriteshin. Ato janë si mësimet që i paraqiten një zemër të ngurtësuar ose të papërgatitur. Nuk mund të them asgjë më shumë për këto. Mesazhi im ka lidhje me ata prej nesh të cilët janë zotuar të jenë djegës së Krishtit. Çfarë bëjmë ne me mësimet e shpëtimtarit ndërsa jetojmë jetën tonë? Shëmbulltyra mbjellësit na paralajmërojnë për gjendje dhe qëndrime të cilat mund pengojnë cilindo që ka marrë farën e mesazhit të Ungjillit nga sjellja e një korre të mirë. Disa fara ranë gurishte, ku nuk ishte shumë dhe mbiu më njëherë, sepse si ishte një tokë e thellë, po kur doli dielli u doq. Dhe me që nuk ishte rënjë, u tha, Jezusi shpjegoi se kjo përshkruan ata që kur e kanë dëgjuar fjalën, e pranojnë më njëherë me gëzim, po për shkak se nuk kanë rënjë vetvete, kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen më njëherë. Çfarë bën dëgjuesit që të mos kenë rënjë në vetvete? Kjo është gjendja e antarëve të rinj, cilët kthehen në besim, thjesht e misionarët ose karakteristikat e shumëta tërheqëse të kishës apo frytet e shumëta të mrekullueshme të antarësisë në kishë. Duke mos rënjosur në fjalë, kur kundërshtimi del, ata mund të përzihen dhe të thahen. Përzhiten dhe thahen. Po madje dhe ata të rritur në kishë, antarët për një kohë të gjatë, mund të shkasin e gjendje ku nuk kanë rënjë në vetvete. Kam njohur disa prej tyre, antar pak thim të sigurt e të qëndrushëm në besim në Ungjillin e Jezu Krishtit. Nëse nuk jemi rënjosur në mësimet e Ungjillit dhe nuk jemi të rregullt në ushtrimin e tij, çdo njeri prej nesh mund të zhvillojë një zemër të ngurtë, që është një gurishte për farat shpirtërore. Ushqimi shpirtëror është domosdoshëm për mbijetesë shpirtërore. Veçanërisht në një botë që përlargohet nga besimi në Perëndi dhe absolutësia e të drejtës dhe të gabuarës. Në një epokë që dominohet nga interneti, i cili lartëson mesazhe që kërcënojnë besimin, ne duhet të rritim dhe të shfaqurin tonë tek e vërteta shpirtërore me qëllim që të forcojmë besimin tonë dhe të qëndrojmë të rënjosur në Ungjill. Të rinj, nëse ky mësim duket tepër i përgjithshëm, ja tek është një shembull specifik. Nëse po shpërndahen emblemat e sakramentit dhe ju po shkruani mesazhe ose po përshpëritni apo luani lojra kompjuterike ose po bëni çfarëdo gjëje tjetër që t'i mohoni vetes ushqimin e domosdoshëm shpirtëror, ju po i dobson një rënjë tuaja shpirtërore dhe po e çoni veten drejt kurishtes. Ju po e bëni veten të cënueshëm ndaj tharjes kur të hasni përshtjellime si veçimi, kërcënimi ose tallja. Kjo gjen zbatim edhe për të rriturit. Një shkatrim i mundshëm i rënjeve shpirtërore, i përshpejtuar nga teknologjia e tanishme, por jo vetëm për saj, është pikpamja e ngushtë për ungjillin ose kishën. Kjo pikpamje kufizuar përqendrohet për një doktrinë ose praktik të caktuar ose mangësia e perceptuar të një uthëheqës ose shpërfill tablon e shkëlqyer të planit të ungjillit dhe të fryteve vetjake. E të përbashkëta të korjes së tij, presidenti Gordon B. Hinckley dha një përshkrim të gjallë për një aspekt të kësaj pikpamje të ngushtë. Ai u tregoi dëgjuesve në Universitetin Brigham Young rreth komentuesve politik të ndezur me zemërim për një ngjarje aktuale asaj kohe. Me marifet të studuar, ata e nxorën uthullën e thartuar të sharjes dhe të zemërimit, me siguri e mbyllja e. Kjo është koha dhe ky është vendi i thithësit të talentuar të turshisë. Për kundrazi, për qëndrë njësur më mirë në ungjill, ne duhet jemi të peshuar e të matur në kritik, dhe për herë të kërkojmë fushpamjen më të gjerë të punës së madhërishme të Perëndisë. Jezusi dha mësinë se pjesa tjetër ra midis ferave, ferat u rriton e mbytën dhe nuk dha fryt. A i shpjegoj se këta janë ata që e dëgjojnë fjallën, por shqetësimit e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmit për gjërat të tjera që hynë, e mbytin fjallën dhe ajo bëhet e pa fryqme. Ky sigurisht është një përlajmërim që duhet i vjet veshin nga të gjithë. Së pari do të flasë për mashtrimit e pasurisë, ku do qofshim në uthimin ton shpirtëror, cilja do qof gjëndja jo në këthimit në besim, ne të gjithë joshimi nga kjo. Kur qëndrimet ose përparsit përqëndrohet të përvetësimi, përdorimi apo zotrimi pasurisë, ne këto e quajmë materializëm. Është thënë edhe shkruaj shumë për materializmin, sa ka pak nevojë të shtohet këtu. Ata që besojnë në atë që është quajtur teologjia e mirëqenisë, po vuajnë nga mashtrimet e pasurisë. Zotrimi pasurisë ose i të ardhurve, do me thënë se, nuk është shenjë pëlqimit nga qelli, dhe mungesa atyre nuk është fakti mos pëlqimit nga qelli. Kur Jezusi i tha një ndjekësi besnik sa i mund të trashëgojë jetën e përjetshme vetëm nëse mund të jep të gjithçka që kishte të varfërve, ai nuk po e quante leksi zotrimin e pasurisë, por e quajti leksi qëndrimin atij ndjekësi kundrejt saj. Sikurse të gjithë e dim, Jezusi lavdëroi samaritanin e mirë, i cili përdori të njëjtin monedh për t'i shërbyer bashk njeriu të tij që Juda e përdori për ta tradhuar atë. Rënja e të gjithë leksisë nuk është paraja, por lakmia për para. Libri Mormonit na tregon për një kohë kur kisha e Perëndisë filloi të dështonte në përparimin e saj, sepse njerëzit e kishës filluan t'i vinin zemrat e tyre mbi pasuritë dhe gjërat e kota të botës. Kushdo që ka bollëk gjërash materiale, është në rrezik të qeni shpirtërisht i joshur nga pashturia dhe gjërat e tjera të botës. Kjo është një hyrje e volishme për mësimet e tjera të shpëtimtarit. Gjëmbat më të mprehtë për të mbytur efektin e fjalës së ungjillit në jetën tonë janë forcat e botës që Jezusi i quajti shqetësimet, pasurit dhe kënaqësitë e kësaj jete. Janë tepër të shumë për të përsëritur, disa shembuj do të mjaftojnë. Në një rast Jezusi e qertoi kryeapostullin e tij duke i thënë Pietrit, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Të kesh ndërmend punët e njerëzve do të thotë të vendosësh shqetësimet e kësaj bote përpara gjërave të Perëndisë në veprimet tona, përparësitë tona dhe të menduarin ton. Ne u dorëzohemi kënaqësive të kësaj jete kur krijojmë varësi, e cila dobëson dhuratën e çmuar të Perëndisë të lirisë së zgjedhjes, kur ne mashtrohemi nga argëtimet e parëndësishme që na largojnë nga gjërat me rëndësi të përjetshme, dhe kur kemi një mentalitet se kemi të drejtë për pasojat mira që do pëson rritjen vetjake të domosdoshme për të na kualifikuar për fatin ton përjetshme. Ne mposhtemi nga shqetësimet e kësaj jete kur paralizohemi nga frika për të ardhmen, e cila pengon ecjen ton përpara me besim duke i mirëbërësuar Perëndisë dhe premtimeve të Tij. 25 vite më parë, mësuesi i respektuar i Universitetit Brigham Young, W. Nibley, foli për rreziqet e dorëzimit dhe shqetësimeve të botës. Ajo pyet në një intervistë nëse kushtet e botës dhe detyra jonë për ta përhapur ungjillin e bën të dëshirueshme të kërkojë ndonjë mënyrë për ta përshtatur me botën atë që bëjmë në kishë. Përgjigje e tij, citoj, kjo ka qenë historia e gjithë kishës apo jo? Ti duhet të jesh i gatshëm të cënosh këto, ti duhet të jesh i gatshëm ta marrësh riskun. Ky është vendimi ku vjen besimi, zotimi ynë supozohet të jetë një provë, supozohet të jetë i vështirë, supozohet të jetë praktik sipas kushteve të kësaj bote, mbyll citimin. Kjo përparësi ungjillore u pohua në kompleksin e Universitetit Brigham Young vetëm pak muaj më parë nga një uthëheqës respektuar katolik Charles Chaput, kryepeshop i Filadelfias. Duke folur për shqetësimet që ndajnë komunitetet e shenjtorëve ditëve të mëvonshme dhe katolike të tilla si rreth martesës dhe familjes, natyrës së seksualitetit tonë, shenjtërisë së jetës njerëzore dhe ngulmimit të lirisë fetare, ai tha, dua të theksoj sërish së rëndësinë të jetuarit me të vërtetë të asaj që ne pretendojmë se besojmë. Kjo duhet të jetë një përparësi, jo vetëm në jetën tonë vetjake dhe atë familjare, por në kishat tona, zgjedhjet tona politike, marrëdhëniet tona të punës, trajtimin nga ana jonë të të varfëre, me fjalë të tjera në gjithçka që ne bëjmë. Kjo është pse ajo ka rëndësi vjerëmes. Vion ai, mësoni nga përvoja e katolikëve, ne katolikët besojmë se qëllimi ynë është të jemi majaja në shoqëri. Por ka një vijë të qartë midis të qenit majaja në shoqëri dhe të qenit i tretur nga shoqëria. Paralajmërimi shpëtimtarit kundër mbytjes së fjalës së Perëndisë në jetën tonë prej shqetësimeve të kësaj bote, sigurisht që na sfidon që t'i mbajmë përparësitë tona të përqendruara, zemrat tona të vendosura te urdhrimet e Perëndisë dhe te udhëheqja e kishës së Tij. Shembujt e shpëtimtarit mund të na bëjnë të mendojmë këtë shëmbulltyrë si shëmbulltyrë e tokave. Përshtatshmëria e tokës varet nga zemra e secilit prej nesh që ishin nënshtruar farës së ungjillit. Për sa i përket gatishmërisë për mërësimet shpirtërore, disa zemra janë të shpërsuara dhe të papërgatitura. Disa zemra janë të ngurtësuara nga mospërdorimi dhe disa zemra vendosen mbi gjërat e botës. Shëmbulltyra e mbjellësit përfundoi me shkrimin e shpëtimtarit të farës që ra në tokë të mirë dhe dha frut në masa të ndryshme. Si mund ta përgatisim veten tonë që të jemi ajo tokë e mirë dhe që të kemi atë të kohë të mirë? Jezusi shpjegoi se pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuar fjalën e ruajton në zemër të ndershme dhe të mirë, edhe të japin fryt me qëndrueshmëri. Ne kemi farën e fjalës së ungjillit. Varet nga secili prej nesh për të vendosur përparësi dhe për të bërë gjërat që na bëjnë tokën tonë të mirë dhe të korrën tonë të bollshme. Ne duhet kërkojmë që të jemi të rënjosur dhe të kthyer në besim e vendosmëri tek Ungjilli i Jezu Krishtit. Ne arrijmë këtë kthim në besim nëpërmjet lutjes, nëpërmjet leximit të shkrimeve të shenjta, nëpërmjet shërbimit dhe nëpërmjet marrjes rregullisht të sakramentit që gjithnjë të kemi shpirtin e Tij me ne. Ne gjithashtu duhet kërkojmë atë ndryshim të madh të zemrës, që i zëvendëson dëshirat e liga dhe shqetësimet egoiste me dashurinë e Perëndis dhe dëshirin për t'i shërbyer Atij dhe fëmijëve Tij. Unë dëshmoj për të vërtetën e këtyre gjërave, dhe unë dëshmoj për shpërtimtarin tonë Jezu Krishtin, mësimet cilët na tregojnë udhën dhe shlyerja e cilit bën gjithçka të mundur. Në emër në Jezu Krishtit, Amen.